De unde în gură atât cobal, ce mult aș vrea să fie cal, să nu se aude niciun tun, ce în alte ceruri și ce brum.
Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Începem astăzi o serie despre un filozof foarte interesant, poate cel mai interesant pe care l-am discutat până acum și foarte ușor de citit din mai multe puncte de vedere. Este vorba despre Soren poate ar fi trebuit să mă interesez care e numele lui mijlociu, o să vă spun imediat, Abie Kierkegaard. Apropo, înainte de a începe cu orice, îl voi pronunța Kierkegaard, deși poate în daneză se zice Soren Kierkegaard sau ceva de genul ăsta. L-am românizat pentru că uneori este necesar. Dar pentru a introduce câteva din temele despre care vorbește Kierkegaard și pe care o să le abordăm și noi, haideți să vorbim despre problema libertății și să încercăm să o reabordăm arătând punctele de contact cu problema existenței. Pentru că, doamnelor și domnilor, Soren Kierkegaard este numit, un pic fără voia lui, așa, malgre lui, părintele existențialismului. Ce-o fi însemnând asta, sper să devină clar la sfârșitul acestei serii. Viața noastră este formată dintr-o grămadă de alegeri care sunt, într-adevăr, libere, fără doar și poate. Dar, odată analizate, ne dăm seama că noi trăim în mare măsură, în același timp, cumva pe pilot automat. Facem foarte multe alegeri și avem tot felul de... avem preferințe, avem convingeri, avem gânduri personale, emoții și mai personale și așa mai departe, dar în același timp simțim că zona noastră de libertate, două secunde să mă închid de aici că mă văd în monitorul ăla și e foarte derutant, zona noastră de libertate este totuși destul de restrânsă. Pentru că suntem angajați în tot felul de grupuri sociale, pentru că suntem parte din tot felul de proiecte și promisiuni și așa mai departe, încet, încet ne dăm seama că zona de adevărată libertate, adică zona în care eu pășesc pentru că eu sunt cine sunt și eu vreau ce vreau, este minimală. Libertatea, deci, în măsura în care ea există, și să presupunem că ea există, în măsura în care există, tinde să se rezume la alegeri care nu țin de existența noastră ca atare, ca oameni, ca indivizi sau de esența noastră, dacă vreți. Adică da, eu pot să aleg ce aromă de înghețată îmi cumpăr sau ce picățele îmi pun pe cămașă sau cum îmi vopsesc pereții, dar la un nivel simțim că aceste alegeri, deși poate sunt libere, că nici ele nu poate să fie 100% libere, aceste alegeri ratează esența existenței mele. Și iată, am făcut foarte simplu paralela între problema libertății și problema existenței. Că dacă nu știu cine sunt eu ca om, sau dacă nu știu să simt cumva unde este existența mea și unde este împinsul și brânciul pe care îl primesc de la ceilalți, nu pot să vorbesc despre problema libertății. Dar haideți să luăm un exemplu concret. Acum mai bine de o lună am sărbătorit alături de soția mea 6 ani de căsnicie. Veți vedea că nu este întâmplător un exemplu despre căsnicie. Bun, 6 ani de căsnicie, am 2 glume. Una, căsnicie vine de la caznă, de la te căzni. Așa. Și a doua glumă este că acum o lună jumate am sărbătorit 6 ani de căsnicie cu prima mea soție. Îi place să o alint așa. Anyway, bun. Căsnicia, sau dacă vreți în general monogamia, pune o problemă existențială. To be sau not to be însurat, în cazul unui bărbat. Și poate ați văzut pe net că există tot felul de grupuri în ultima vreme care se atacă unii pe alții și își apără alegerea. Deci avem, pe de o parte, mamele și tații și părinții, care insistă că a avea copii este un fel de apogeu aproape mistic, atât al dragostei față de soț sau soție, cât și al realizării și împlinirii sufletești. De cealaltă parte, avem oamenii care sunt single sau poly sau mai știu eu ce, sau influenceri sau artiști, care spun că, de fapt, căsnicia este un cadru limitativ, eventual un rezultat al patriarhatului, că sunt niște lanțuri de care, dacă ești îndeajuns de inteligent cât să ridici capul deasupra fluviului, te vei, cum am început, am zis, de care te vei despărți și vei duce în Bali, iar de acolo, din poziție de planking, ne vei spune tuturor că, de fapt, adevărata existență este cu pătrățele. Ei bine, discuția este destul de interesantă, pentru că ce se întâmplă de regulă este că oamenii iau implicit, deși foarte clar, dar implicit iau o postură iluministă. Adică abordează problema în mod rațional. Cu alte cuvinte, la întrebarea, bă, să mă căsătoresc sau nu să mă căsătoresc, ei fac un fel de, cum să le zicem, un fel de analize cost-beneficiu, da? Un fel de pros and cons, cum se zice în spaniolă, și după aia trag linie și spun, ok, cel mai rațional este să. Și evident că toți descoperă, cum altceva, toți descoperă că alegerea lor este eminamente rațională. Și anume descoperă că ceilalți sunt în ghearele unei ceva, unei ideologii sau unei prostii sau unei bazaconii. Deci, mamele și tații și părinții și familia tradițională sunt în ghearele patriarhatului și e tot timpul, fac o paranteză, e tot timpul ceva care nu te servește pe tine ca individ. Este un ceva mai mare căruia îi te supui și în fața căruia faci plecăciuni. Deci, mamele și tații și toți ăștia sunt în ghearele patriarhatului și fitfluențărițele din Bali sunt în ghearele ce-ar fi neo-marxismului sau post-modernismului. Dar ce e interesant acum este că niciunul nu pune la îndoială tocmai această abordare rațională. Ori ea este ciudată în contextul istoriei filozofiei, pentru că noi am trecut de mult de faza în care încercarea de a-ți argumenta poziția, sau mai general, părăsim un pic exemplu cu căsnicia, încercarea de a fundamenta moralitatea pe argumente sau pe ceva de ordin rațional, este iluzorie. Iluminismul, în general, cu proiectul lui de fundamentare rațională a moralității, a eșuat. Și dacă tocmai am spus că iluminismul a eșuat și că moralitatea noastră nu este bazată rațional și reacția voastră n-a fost, este pentru că noi ne-am obișnuit deja cu ideea asta. Noi știm, aflăm de undeva, ni se transmite într-un fel mai mult sau mai puțin direct, că alegerile raționale nu sunt fundamentabile, nu știu dacă e un adjectiv, dar nu pot fi fundamentate rațional. De gustibus, non dispu, bla bla bla, vorba aceea, da? E, dacă noi ne-am obișnuit cu această idee, faptul că moralitatea nu poate fi decisă prin liste de pro și contra, este pentru că la sfârșitul romantismului, unde ne aflăm acum odată cu Kierkegaard, Kierkegaard a scris, și acum nu știu niciodată cum îi zice, epitaful sau necrologul, cred că necrologul, Kierkegaard este cel care a scris necrologul iluminismului. De la Kierkegaard încolo, nu mai ai voie să fii în același timp bine citit și optimist, naiv, că moralitatea poate fi înființată în mod rațional. Cartea prin care, bine, deja la Kierkegaard era o convingere, să zic, comună, dar cartea prin care Kierkegaard a surprins cel mai bine, și cu privire la asta nu există dubiu, cel mai bine această deziluzie, această renunțare la a mai fundamenta rațional moralitatea, se numește Anton Ehler, sau în engleză Either Or, sau, voi face o paranteză destul de mare, urmează un rant, în română, sau. Ascultați-mă o secundă, pentru că vreau să mustru, nu știu cine a tradus în română sau, dar vreau să mustru, să dojenesc pe cel sau cea care n-a avut la figurat de sigur să traducă either or în fie. Și vă spun și de ce. În română, sau permite atât o disjuncție inclusivă, cât și o disjuncție exclusivă. Nu știu dacă asta e cea mai bună traducere. Ce vreau să zic e că dacă zic, ok, trebuie să mergem, ia o banană sau un măr, permit prin aceasta să spun eventual ambele. Ia o pară sau un măr și eventual le poți lua pe ambele. Deci sau este o disjuncție inclusivă, permite și adevărul ambelor. În vreme ce fie este o disjuncție exclusivă, este clar fie una, fie cealaltă, nu ambele. Deci dacă zic, plec din casă cu fiica mea și îi zic în română, ceea ce ea n-ar înțelege că nu vorbește română, long story, dacă îi spun ea fie o pară, fie un măr, se subînțelege foarte frumos, foarte plastic, foarte poetic și de asta ar fi fost frumos să fie tradus așa, se subînțelege nu ambele. Și atunci traducerea corectă, după părerea mea, a titlului Anton Ehlert este, apropo, Anton Ehlert probabil nu se citește așa, este fie. Părerea mea de non-lingvist s-ar putea să mă înșel. Bun. Hai să-i dăm bătaie, haide să vorbim despre Kierkegaard, nu este singura operă pe care o vom aborda, dar trebuie să începem cu ea, este și prima operă importantă a lui Kierkegaard. Înainte de a-i da bătaie, vreau să mulțumesc celor care susțin acest podcast pe www.patreon.com/octavpopa. Ei sunt cei datorită cărora acest podcast este gratuit, nu este în spatele unui membership sau unui subscription sau toate prostiile, este gratuit acolo pentru a continua proiectul nostru quasi conspiraționist de a pune filozofia în mediul online românesc. Vă mulțumesc în numele meu, dar și în numele tuturor celor care urmăresc acest episod liber pe internet. Hai să spunem ceva despre viața lui Sorin Băescu, chiar că pe gard. A fost funny? Nu. Va rămâne în înregistrare? Da. Că eu n-am șef, cine o să-mi dea peste degete? Okay. Să-i dăm drum. Na. Cred că de asta am dat exemplu cu fiica mea, că aveam sticla ei. Sticla ei? Cum adică sticla ei? Ea n-are salariu. Kierkegaard s-a născut la 5 mai 1813 în Copenhaga, în Danemarca. Pe vremea era deja Danemarca, dar știți voi că ne-a zis Călin Georgescu că Danemarca se numea de fapt Dacia.
Danemarca se numea Dacia.
Știți de unde vine treaba cu Danemarca și cu Dacia? Există un filozof pe care îl cheamă Boethius din Dacia. Nu era din Dacia, era din Danemarca, dar niște scribi când au tradus din latină, în fine, nu se scria foarte clar, și au tradus Boethius din Dacia. Dar era Boethius din Dania, adică din Danemarca. Și de atunci s-a făcut un pic, s-a făcut pentru jumătate de secol, nu mai mult, s-a făcut un pic de confuzie între Dania și Dacia, mai ales că după aia Dacia a încetat să mai existe. Și de asta cred că în felul ăsta a ajuns Nea Georgescu la ideea că Danemarca se numea înainte Dacia. Trecem peste. Bun. Kierkegaard s-a născut deci în 5 mai 1813 în Copenhaga, suntem deci în plin secol romantic, într-o familie relativ prosperă, dar profund religioasă. Am ezitat un pic să spun familie pentru că taicăsu, Michael Pedersen Kierkegaard, era capul familiei și cam singurul membru părinte care a contat pentru Kierkegaard. Acesta va juca un rol crucial în viața lui Kierkegaard, dar și în dezvoltarea lui și, ca să zic așa, în tonul cu care scrie Kierkegaard. MPK mi-am notat eu aici, adică Michael Pedersen Kierkegaard, adică MPK, Akai MPK. Tatăl, deci, era un businessman, un fel de baron local. Știți ce era el, de fapt? Pentru că el se îmbogățise din meseria oieritului, deci el era practic un fel de Gigi Becali în Copenhaga. Da. E, și legenda spune că acesta ajunge să fie bântuit de ideea că e, familia lui este blestemată. Pentru că, nu se știe exact, dar pentru că la un moment dat tuna și fulgera și ploua și ăsta era foarte nervos că stătea cu oile pe vârf de munte și l-a înjurat pe Dumnezeu. I-a zis lui Dumnezeu de mamă. Mama lui Dumnezeu. După aia s-a căit și și-a dat seama că a fost că a greșit să-l înjure pe Dumnezeu de mamă. Cum să aibă Dumnezeu mamă? Cine e mama lui Dumnezeu? S-a căit, dar deprisos. Pentru că blestemul e blestem, nu o dai la întors cu Dumnezeu și de aceea se gândea el că i-au murit mulți dintre copii la tinerețe. I-a murit și soția, mama lui Kierkegaard este nu prima soție a lui MPK, ci servitoare. Deci Kierkegaard a fost făcut cu servitoarea. Nu știm mai multe, în fine, se speculează că de fapt servitoarea era însărcinată de pe vremea când prima lui soție era bolnavă, în sfârșit tot fel de chestii. Bun. Søren Kierkegaard a fost deci ultimul, cel mai mic, dintre 7 frați. Însă doar el și încă unul au supraviețuit până la maturitate. După cum am menționat, mama lui, pe care o chema Anne Sørensdatter Lund, n-a jucat niciun rol, dar absolut niciun rol, nu e o exagerare, nu apare nicăieri în nicio pagină de jurnal sau, mă rog, poate apare o dată sau de două ori, cumva menționată indirect. Nici măcar la moartea ei, în ziua în care moare, Kierkegaard avea doar 21 de ani, ea nu este consemnată. Deci nimic, nimic, nimic. Întreaga familie este, de fapt, pentru Kierkegaard, tatăl lui. După ce a absolvit, Kierkegaard s-a înscris la Universitatea din Copenhaga pentru a studia teologia. Studiile sale au fost prelungite și târâite, s-a tot căcăit în sfârșit, dar a terminat cu o teză de ordin filozofic despre ironia socratică și o să vedem că ironia socratică e foarte importantă la Kierkegaard pentru că constituie încet încet un mod indirect de comunicare. Revin. Un eveniment decisiv în această perioadă a fost logodna cu regine Olsen în 1840. Trebuie să spunem că regina era minoră când aceștia s-au cunoscut. Ea avea 15 ani, iar el era cu aproape 10 ani mai în vârstă ca ea. Un pic gros, dar din câte se pare, relația lor era în principal platonică în această perioadă. Și am știut undeva că, cum îi zice, love language-ul lui Kierkegaard era că îi trimitea cărți și asta trebuia să le citească și după aia o întreba din cărți. Și o asculta, practic. Asta în loc de sex, presupun. Un pic cam ciudat, dar na. În sfârșit, după un logod, la un moment dat se logodesc, când trece de 18 ani, se logodesc și după un an de logodnă, Kierkegaard rupe relația. Se tot speculează, m-am săturat eu citind de în stânga și în dreapta, toată lumea speculează de ce. Probabil că e un cumul de motive, n-are sens să intrăm în detalii, dar din tot peisajul ăsta de tânăr și neliniștit din jurul evenimentului, tot ce pot să vă spun este că acesta este momentul în care Kierkegaard se apucă serios de scris. De unde eu am interpretat sau am înțeles această poezie a istoriei drept? Bă, fie scrii. Cine nu scrie. Cine nu scrie. Știi ce zic? Adică acolo s-ar putea să fie either or. Sună cineva la ușă, vin imediat. Da, am revenit. Din 1843... Kierkegaard începe să publice serios lucrări multe și însemnate, majoritatea sub pseudonime, câteva în nume propriu, deși vom vedea că nu era niciodată niciun dubiu că el este autorul, dar este acolo un joc pe care trebuie să-l discutăm imediat. Cele mai importante este, desigur, cele mai importante este, come on man, wake up, this is it man, you need record, what the hell are you doing, what do you mean cele mai importante este? Cele mai importante sunt either or, tradus în mod eronat drept sau, fear and trembling, după cum vedeți numai titluri de astea simpatice, fear and trembling, alta se numește the sickness unto death, boala de moarte, I guess, sau boala înspre moarte. The concept of anxiety, conceptul de anxietate, deși anxietatea nu este tocmai, vom vedea că vom discuta despre acea carte, nu este tocmai anxietatea pe care o cunoaștem noi în ziua de astăzi și așa mai departe. Pentru înțelegerea operei lui Kierkegaard, una din cele mai importante cărți se numește Concluding Unscientific Postscript. În fine, e postscript, evident. Da, na. Am zis și eu așa. Era, a fost o glumă dintre ale mele, care nu a fost tradusă din câte știu eu, în care Kierkegaard, mai mult decât în alte opere, unde își pune tot felul de măști și nu e clar care este poziția lui, scrie filozofie mai direct, mai clasic, cu mai puține măști și deci acolo trebuie să te duci de regulă pentru a înțelege sau pentru a încerca să îl asociezi pe Kierkegaard, autorul, cu anumite convingeri sau mesaje. În orice caz, de regulă, ca strategie de citire, opera lui Kierkegaard, din câte mi-am dat eu seama, se citește și ea însăși, pentru că este super bine scrisă. Deci dacă de la Hegel la Kierkegaard, este o diferență ca de la cel la pământ. Hegel scrie exact cu coatele, iar Kierkegaard scrie cu cea mai fină peniță din aur și cu cerneală din sânge de lebădă bolnavă. Da? Deci tot ce a scris Kierkegaard se poate citi. Unele sunt mai grele decât celelalte pentru că sunt mai lungi. De exemplu, Either Or este foarte stufos, mai ales prima parte, și de asta pune probleme, dar dacă citești pentru a citi ceva bine scris, din punct de vedere literar, poți trece prin întregul manuscris fără nicio problemă. Bun. Ultimii ani ai vieții au fost dedicați unei polemici despre care am mai vorbit noi pe live. A intrat într-o discuție de-asta cu nu știu ce revistă de-asta satirică, un fel de Academia Cațavencu, s-a certat cu ăia pe acolo, l-au făcut ăștia de căcat, nu mai putea să iasă din casă. În fine, nu este foarte important, dar cert e că la scurt timp după aceea, suntem în 1855, sănătatea lui s-a deteriorat grav. A murit la 11 noiembrie, la doar 42 de ani, și a fost înmormântat în Copenhaga, cu scandal, pentru că nu era foarte clar că el voia să fie înmormântat, ce a vrut să se scrie pe piatra lui de, cum îi zice, piatra funerară, nu a fost scris, ba chiar la înmormântare a avut loc ceea ce poate fi considerat primul protest studențesc, pentru că studenții care începuseră să îi citească opera deveniseră convinși că el nu vrea să fie înmormântat creștinește, el mare critic al creștinătății instituționalizate. În orice caz, la data morții, Kierkegaard era necunoscut, oricum necunoscut în Danemarca, total necunoscut în afara ei, și a durat până în secolul al XX-lea să fie redescoperit, odată cu traduceri semnificative. Îl regăsim în secolul al XX-lea în mod cel mai, de asta îi se zice părintele existențialismului, în operele existențialiștilor francezi. Sartre este exemplul cel mai clasic, dar și Heidegger. El fiind, să zic, pe jumătate filozof, pe jumătate teolog, eu sunt convins că a influențat și teologia, dar în afară de Karl Barth, nu știu să fi fost undeva foarte influent. Probabil că a fost, dar acolo nu e domeniul meu. Să spunem acum câteva cuvinte despre scritura lui Kierkegaard, despre felul în care trebuie înțeles un text kierkegaardian. Bă, ce-mi place apa, bă! Bă, câteodată noi parcă nu dăm îndeajuns de mult credit apei, bă. Bă, apa, mă. Apa. Foarte frumos. Bun. În primul și în primul rând, ce trebuie să știi despre cărțile lui Kierkegaard este că nu sunt plictisitoare. Bă, poate sunt grele, bă, poate sunt obscure, bă, poate pe aici, pe colo, nu înțelegi ce vrea să zică sau te enervează, sau te supără, sau te cutremură, sau te emoționează. Poți să spui ce vrei, dar opera lui Kierkegaard este eminamente interesantă și neplictisitoare. Acum, al doilea lucru pe care trebuie să spunem este că Kierkegaard scrie în mare măsură sub pseudonim. Și asta pune câteva probleme, Pentru că el este un fel de non-filozof stilistic, pentru că nu transmite un mesaj de care este convins, ci nu încearcă să te convingă, deci, de acceptabilitatea acelui mesaj, ci îmbracă anumite caractere. Devine cineva, ca un autor, de asta poate fi citit și din unghi literar, și îmbracă anumite caractere pentru a înțelege, pentru a-ți da ție un fel de simț, un fel de feel a ce al existenței ca acea persoană. Ce înseamnă să existi ca acea persoană. În plus, ceea ce am menționat, cred, adineaori, pseudonimele sunt de cele mai multe ori evident jucăușe. Adică nu are loc o tentativă clară de a se ascunde în spatele lor. Plus că la vremea respectivă, ceea ce pentru noi este un pic greu de înțeles, dar un filozof într-un oraș era un fel de superstar, era un fel de subiect de cancan. Așa că toată lumea știa cine este în spatele unor pseudonime ca Johannes de Silencio, Victor Eremita sau alții. Dar asta nu înseamnă că Kierkegaard, și e foarte important, asta nu înseamnă că Kierkegaard încearcă să spună ce spune Johannes de Silencio, dar fără să poată fi acuzat că deține acele convingeri. Deci nu e ca și cum scriu eu o carte care se numește Squash-ul e cel mai marfă sport și în loc să îmi pun numele Octave Eugen Popa, îmi pun numele Octavelu Ogorogo Popapapa, știi? Ca să în continuare să transmit mesajul ăla și să argumentez poziția aia, dar să nu am responsabilitate. Kierkegaard se ascunde tocmai pentru a nu fi nicăieri, deși evident că pe aici pe acolo îl ghicești, mai ales după ce citești Concluding Unscientific Postscript. Deci Kierkegaard se ascunde, chiar dacă îl ginești pe undeva, nu este foarte clar că poziția pe care îl vezi că s-ar putea să o ia este în totalitate luată și atunci este un fel de ambiguitate în caracterul lui ca autor. În Either Or, Kierkegaard se dedublează. Either Or este împărțită în două. Either și or, fie partea întâi și fie partea a doua. Iar cititorului îi se prezintă prin aceasta o alegere între două posturi fundamentale sau între două alegeri fundamentale cu privire la cum abordezi viața. Dar din nou, stilul cărții nu este în de așa măsură cât să te convingă că o alegere este mai bună decât cealaltă. Either or nu este, hai să-ți prezint întâi either ca după aia să te conving de or sau invers. Nu. Either or este pe cât posibil o desfășurare, o despletire a unui anumit tip de existență în contrast cu cealaltă, a două tipuri de existențe. Deci, pentru a îți da de înțeles, pentru a îți da pe la nas, așa, ce înseamnă să existi în acel fel. Trebuie adăugat, mi se pare foarte puțin insistat pe punctul ăsta și aș vrea să insist, trebuie adăugat că Kierkegaard era foarte conștient de relația asta cu cititorul. Kierkegaard, de altfel, nu doar a scris în felul ăsta, dar a scris și despre scris destul de mult. De exemplu, într-un manuscris târziu intitulat The Point of View for My Work as an Author, avem de fapt o întreagă teorie a comunicării indirecte. Și aici aș vrea să revin un pic la Socrate, după cum am promis. Kierkegaard spune în felul următor, un adevăr subiectiv nu poate fi comunicat. Adică poate fi sugerat, poate fi indicat, dar nu poate fi comunicat în așa măsură încât celălalt să obțină aceeași credință, după cum dacă eu spun mâine plouă și tu mă crezi, credința din capul tău mâine plouă este aceeași cu credința din capul meu mâine plouă. Pentru adevărurile subiective, și adevărurile subiective sunt adevărurile adevărate, ca să zic așa. La un moment dat el spune truth is subjectivity, o să revenim un pic la treaba asta, dar orice caz, ca metodă de comunicare pentru adevărurile subiective, avem nevoie de această comunicare indirectă, pe care el o numește în manuscrisul pe care l-am pomenit, dublă reflecție. Deci el spune în felul următor, în momentul în care citești, chiar și either or, dar și altele, în momentul în care le citești, trebuie pe de o parte să te întrebi, bă, ce vrea Kierkegaard de la mine? Adică trebuie să citești așa cum ai citi un manuscris de, sau o carte de filozofie, dar trebuie în același timp, pentru ca mesajul ăla să-și facă efectul, trebuie să te lași pătruns de ceea ce ți se zice, cu alte cuvinte să relatezi sau să relaționezi ce se spune, care e despre personaje, e inventat, e așa ca o poveste, să relaționezi povestea aia cu tine însuți. Iar din această a doua reflecție, dintr-o dublă reflecție, ajungi să-ți pui anumite întrebări cu privire la, ajungi să pui degetul pe centrul ăla al tău, existența ta ca individ și așa mai departe. Iar din câte se pare, Kierkegaard a luat acest mod de comunicare din comunicarea socratică. Țineți minte că el și-a făcut doctoratul pe ironia socratică. Ce face Socrate? Socrate încearcă să comunice ce este înțelepciunea, dar fără a da o definiție cu criterii și cu căsuțe așa pe care trebuie să le verifici. Nu. Comunicarea este indirectă în aceea că el pune anumite întrebări, el ridică anumite probleme, el face anumite remarci și așa mai departe și din asta el, după a doua reflecție, te face să îți răspunzi tu ție la întrebarea ce este înțelepciunea. Apropo, nu întâmplător îi se zice Socrate de Copenhaga, pentru că el, un alt punct comun este că și Socrate și Kierkegaard atacau prin aceasta, să zic, inteligenția vremilor. Adică mesajul lui Kierkegaard, hei, uite, asta înseamnă să trăiești într-un anumit fel, în cazul lui Socrate să trăiești înțelept, în cazul lui Kierkegaard altceva, dar mesajul ăsta, indirect comunicat, era transmis în special, să zic, păturii de oameni înstăriți care aveau pretenția că sunt mai deștepți pentru că erau mai înstăriți, sau oamenii mai nobili și aveau pretenția că sunt mai deștepți pentru că sunt nobili și așa mai departe. Deci e atât în Kierkegaard cât și în Socrate o anumită critică a societății. Un alt exemplu super interesant, de asta zic că vreau să insist un pic de comunicare indirectă, pentru că mie că mergeți și deschideți o carte de Kierkegaard și o aruncați așa în spate la gunoi după 2-3 pagini, pentru că nu este imediat aparent în ce sens a citi cartea aia este a citi filozofie. Un alt exemplu pe care îl dă el, nu mi-am notat unde, cred că în Repetition, este următorul. În Vechiul Testament apare o poveste, este o poveste cunoscută, Samuel 2, nu știu cât, nu mi-am notat. Povestea este în felul următor. Regele David are o relație cu Bathsheba, sper să fi pronunțat ca lumea, are o relație cu Bathsheba în timp ce soțul ei, Urie, se află pe front. Nu doar că se află pe front, dar luptă, două secunde, luptă pentru armata lui David. Deci Urie ăsta era sublocotenent în armata lui David, iar David, când Urie era pe front, și David nu, because why would you, i-o trage lui Bathsheba. Când Bathsheba îi spune că este însărcinată, David îl cheamă pe Urie acasă din luptă și încearcă să-l facă să petreacă noaptea cu soția lui, cumva să ascundă sarcina în acest fel sau să i-o atribuie lui în acest fel. Încearcă chiar să-l îmbete, ceea ce spune multe, că după ce vii de pe front trebuie cineva să te îmbete, să, știi? Ați înțeles, ca să-și ascundă, deci, greșeala. Planul lui eșuează, aparent nici cu o bere la bord după ce vide pe front, nu știu exact ce făcea în loc să s-a dus, să dea la păcănele ce făcea în sfârșit. Planul eșuează, așa că David îl trimite pe Urie înapoi la război și îi poruncește comandantului să-l pună într-o situație în care să fie sigur că va fi ucis. Ceea ce se și întâmplă, iar după moartea lui Urie, David se căsătorește cu Bathsheba, iar aceasta îi dă naștere mai multor copii. E, Dumnezeu, Doamne, Doamne, evident că sute de miliarde de galaxii n-avea altceva mai bun de făcut decât să vadă tânări și neliniștit de asta. Dumnezeu, nemulțumit de faptele lui David, îl trimite pe profetul Nathan, în română cred Nathan, profetul, să vorbească cu el. E, ce face Nathan? Nathan îi spune o parabolă, îi spune o poveste. Îi spune felul următor: bă, era odată un om foarte bogat. Și omul ăsta, deși avea foarte multe oi, la un moment dat află că îi vine nu știu ce oaspete în vizită. Un oaspete neașteptat. Și când îi vine un oaspete neașteptat, îi fură singurul miel al vecinului, care era foarte sărac, ca să-și ospăteze acest oaspete neașteptat. Deci ăsta, boier, mare Gigi Becali, 100.000 de oi, îi ia oaia vecinului ca să nu cumva să își sacrifice o oaie de-a lui în mod neașteptat. Răspunzând la aceasta, David spune: omul, citez, omul care a făcut asta merită să moară, continui, și trebuie să dea de 4 ori înapoi mielul pentru că a săvârșit o asemenea faptă și pentru că nu a avut milă. Și atunci Nathan îi spune direct: tu ești acel om. Atunci David își dă seama de gravitatea răului pe care l-a făcut și se căiește și se împrietenește, dă mâna, face box cu Dumnezeu, box de exploded out, și toate sunt foarte frumoase. Nu-mi dau seama exact cum, că Urie e still dead, dar în sfârșit still dre, dar trecem peste. E, acest mesaj, omul acela ești tu, este ceva pe care tu ca cititor trebuie să-l faci. Deci tu ca cititor nu ți-l trimite Dumnezeu pe Nathan și deci tu trebuie să faci acea a doua reflexie și să înțelegi în ce fel relaționezi tu cu caracterul pe care îl îmbracă Kierkegaard. Parabola, deci, metafora, aluzia, ficțiunea, scenariul, toate acestea cad sub umbrela comunicării indirecte și acesta este stilul nefilozofic al filozofiei lui Kierkegaard. Să vorbim acum despre sau, mă doare la inimioară când citesc sau și nu fie, dar să vorbim despre sau. Este o carte în care, după cum am spus, sunt prezentate două posturi existențiale. De regulă se spune atitudine, dar mie nu-mi place psihologizarea asta, atitudine, intenție, toate chestiile astea. Aș spune că sunt două, aș prefera aici, deci metafora, sunt două poziții, sunt două posturi existențiale diferite. Postura estetică, și vom vedea de ce îi zice postura estetică, și postura etică. Alegerea dintre ele, după cum o sugerează și titlul, este radicală. Nu există cale de mijloc și nu există mediere, ca să folosesc un termen hegelian. Dar ca să înțelegem de unde vine această poveste, de ce vrea neapărat Kierkegaard să ne spună că, domne, e fie, trebuie să dăm un pic timpul înapoi și să facem o scurtă, aproape o scurtă istorie a filozofiei existenței până la Kierkegaard. O să fie, vă dați seama pe repede înainte, nu o să fie foarte subtil, dar trebuie să înțelegem în ce sens se lupta Kierkegaard cu o anumită perspectivă în filozofie, în special filozofia lui Hegel. Să începem acolo. Filozofia lui Hegel era la vremea respectivă extrem de populară peste tot pe continent, dar cu atât mai mult în Danemarca, și era văzută ca un fel de expresie finală, apogeu, culminare a spiritului iluminist al raționalismului. Vedem prin aceasta, apropo, că Kierkegaard este un reprezentant al romantismului și vedem aici atacul din tabăra romantică asupra iluminiștilor. Pentru Hegel, distinția, apropo, și Hegel e Hegel, deși poate în german ar fi Hegel și așa mai departe. Deci îi vom zice Hegel.
Hegel. Bă, Hegel.
Pentru Hegel, distinția dintre subiectiv și obiectiv, dintre realitatea exterioară și cea interioară, trebuie aruncată la gunoi. Dar asta nu înseamnă, cum ne spune Regina Manifestării, că noi putem să... Dacă te gândești foarte intens la ceva, acel ceva va deveni realitate. Nu. Înseamnă doar că noi suntem parte din realitate, așa cum sunt acei doi porumbei care stau acolo, așa cum sunteți voi și așa mai departe. Totul este parte din aceeași realitate. Și atunci când noi gândim, când noi ne accesăm această capacitate, dacă eu mă duc să mă gândesc, mă duc la mine în pat și stau așa și mă gândesc la un cal, ce se întâmplă practic este că realitatea se gândește pe sine. Ori realitatea nu se poate gândi pe sine decât dacă realitatea este de această factură rațională și atunci toată realitatea este rațională și invers, tot ce este rațional este real. Deci nu suntem noi simpăticuții mai altfel așa și avem așa un statut nemaipomenit, nu. Noi suntem parte din realitate și când gândim realitatea, sau totul, sau absolutul, whatever, absolutul se gândește pe sine. Evident că asta nu înseamnă că toată realitatea atunci când este gândită, este gândită la oaltă. De asta avem concepte. Dar în Science of Logic, și după aia și în altele, dar în Science of Logic, Hegel identifică modul în care noi gândim această realitate, iar acest mod de gândire a realității este metoda dialectică. Adică avem o teză, după care această teză este opusă cu o antiteză, sau opusul tezei respective, iar procesul dialectic este aceea de trecere de la contrastul dintre teză și antiteză la sinteză. Cu alte cuvinte, realitatea se înțelege pe sine, se cuprinde pe sine, atunci când propune o teză, vede antiteza și le înglobează pe celelalte în într-un proces de sinteză. Cel mai bun exemplu, teză ființă, antiteză non-ființă, sinteză devenire. Da? Și simțiți că în conceptul de devenire am înglobat atât ființa cât și non-ființa, atât ce există cât și ce nu există, dar va exista prin devenire. Știu că simplific foarte mult, apropo, Dan, dacă te uiți la acest episod, nu mă bate, îmi dau seama că simplific, dar vreau să ating această procedură de mediere pe care o semnifică momentul sintezei. Avem deci o altă logică. În The Science of Logic, P-ul și non-P-ul pot fi ambele adevărate, în sensul că pot fi ambele înglobate. De fapt, noi nu le putem înțelege decât prin această înglobare în pe prim, într-un nou P. Ori logica tradițională de la Aristotel încoace ne spune că nu se poate. Avem principiul non-contradicției. La, cred că e una din primele fraze în metafizica lui Aristotel, fie P este adevărat, fie non-P este adevărat. Nu poți în același timp și sub același aspect să spui P și non-P. Principiul terțului exclus. P este fie adevărat, fie non-adevărat. Evident că s-ar putea să fie niciuna din ele. Dacă P este, de exemplu, vag sau P este o cu totul altceva în sfârșit. Evident că sunt chestii pe care nu lipim valoarea de adevăr. Dar dacă P este o propoziție, o înlănțuire de concepte cu subiect și predicat, atunci P este fie adevărat, fie fals. Și atunci Hegel zice nu. Nu. În înțelegerea realității, de fapt, ce se întâmplă este că P și non-P ajung să se pupe unul cu celălalt și să formeze un P2, iar P2 și non-P2 ajung să se pupe și să formeze un P3, iar un P3 și P3, non-P3 ajung să se pupe, până când ajungem la Marilena. Aceasta a fost o glumă interioară. Bun. Acum Kierkegaard se plasează în această dezbatere de partea lui Aristotel, sau am spune de fapt de partea lui Kant. Pentru că el spune în felul următor, această idee de mediere, această idee de înglobare într-un fel superior a celor două propoziții, P și non-P, este o iluzie, iar eșuarea iluminismului în a produce această sinteză este dovadă că trebuie să refuzăm procesul medierii așa cum îl descrie Hegel. Atenție! Evident că la nivel conceptual această mediere poate avea tot timpul loc. Adică dacă luăm de bun conceptul drept, o să urmează să strănut, dacă luăm de bun conceptul drept, instrumentul prin care cunoaștem realitatea, da, evident că putem să facem ca pe și non-pe să se pupe tot timpul, evident că dacă avem conceptul de devenire, putem îngloba atât ființa și non-ființa, dar la nivelul practic al alegerilor, cu alte cuvinte va insista Kierkegaard, la nivelul vieții, alegerile sunt, alegerile care contează cel puțin, sunt tot timpul radicale. Nu poți fi de fapt căsătorit și necăsătorit, ca să ne întoarcem la exemplul nostru. A, că există tot felul de concepte de parteneriat civil, de stai că suntem căsătoriți, dar eu nu port inel, dar port inel și așa mai departe. Nu. De fapt, la nivelul alegerilor fundamentale, ești pus în fața unui either or, ești pus în fața unui fie, fie. E, dacă, imaginați-vă ca un sos pe care vrem să-l reducem, da? Există tot felul de chestii care sunt acolo, în sfârșit, molecule de apă, de lapte, de nu știu ce, și vrem să reducem sosul respectiv. În sau-sau, Kierkegaard spune în felul următor, dacă reducem aceste distinții, dacă reducem aceste alegeri radicale pe care Hegel ne-a învățat că este rațional să le căutăm medierea într-un bla bla bla, dacă reducem aceste alegeri radicale care nu pot fi subsumate, nu există compromis, nu există mediere între ele, atunci observăm că la bază, la modul cel mai fundamental, cu alte cuvinte, înainte de a alege orice, avem o alegere între viața estetică și viața etică. Și de asta, punând either or în titlu și sau Anton Eller, whatever, Kierkegaard insistă de fapt. Iar cei de pe vremea aia ar fi auzit în acest either or un atac împotriva filozofiei hegeliene. În acțiune, în viață, nu există și-și. Nu există nici-nici. Există either or. Scuze, poate să existe nici-nici, asta da, dar nu există și-și. Și atunci, viața, moralitatea se rezumă la either or. Ceea ce, urmează să descriu cele două posturi, dar vă dați seama că dacă proiectul iluminismului este de a fundamenta societatea pe o moralitate aleasă rațional, faptul că există două moralități și vom vedea că ele de fapt sunt nu tocmai două moralități, dar două moduri de a trăi, deja subminează întregul proiect iluminist. Hai acum că am introdus, să zic, conceptul general al cărții, haide să discutăm despre cele două posturi sau despre cele două poziții cu privire la existență. Bun. Hai acum să discutăm despre cele două. A venit pisica la porumbei. Sunt curios dacă o să... Auzi, pisico, vezi că nu poți să iei pe amândoi. E fie, fie. Cred că trebuie să fac o poză, că altfel nu mă credeți. Dar e o pisică care stă așa. Da, dacă sari până acolo, îți dau eu 10 euro și să te duci să-ți iei un porumbel. Sau să un pic mai în față și-a dat seama că nu se sare. Nu poate să sare, am zis. Anyway, bun, dau să sare. Să începem cu viața estetică. Deci either or este împărțit în două, iar partea A, scrisă de A, bine, e o întreagă poveste că e un editor care a descoperit un manuscris și în fine, whatever. Deci e o întreagă poveste de asta, să zic, un scenariu în jurul celor două texte, dar prima parte este viața estetică, either, a doua parte este viața etică, or. Viața estetică este preocupată de prezent. Alegi ce este în față, este preocupată de impactul pe care îl are prezentul sau alegerea sau opțiunea respectivă pentru tine imediat, de asta îi și spune estetică, pentru că trăirea estetică este când deschid ochii și văd tabloul și that's it, s-a imprimat. Iar dacă am vrea să facem așa o caricatură, o exagerare a vieții esteticii, vieții estetice, ea este cea a îndrăgostitului romantic, gânditorul care tot timpul sare dintr-una într-alta și este pălit de tot felul de emoții și ia toate aceste emoții foarte în serios. Dar aceasta este o caricatură, pentru că e foarte clar, atât în ce scrie A, cât și B, eticul, care este un judecător în sfârșit, e foarte clar că cel care alege viața estetică poate să fie un om respectabil, poate să fie un om bun chiar, dar este toate acestea pentru că ele îi produc plăcere. Este pentru că se simte el călduț și vede în fața lui, ca să zic așa, imediat în fața ochilor acest călduț și alege să facă asta pentru că se gândește că va fi, se va fi simțind călduț în prezentul imediat. Cu alte cuvinte, estetul nu este capabil să facă alegeri uitându-se în, proiectându-se pe sine în viitor, pentru că el nu știe cine este el de fapt. El știe că acum vrea să-și ia gipan și atunci își ia gipan, ceea ce este într-un sens un act de libertate, dar el, neavând niciodată ocazia să se cunoască pe sine ca să-și proiecteze alegerile în viitor, se duce de la una la alta. Azi îi plac gipanurile, mâine îi plac gagicile, poi mâine îi plac vilele, răspoi mâine îi place să aibă six-pack și așa mai departe. Filozofia lui Hegel este într-un sens vinovată de a crea acest mod estetic de a trăi, pentru că este o mișcare de la P-uri, la sinteze de P-uri din ce în ce mai abstracte, dar spune Kierkegaard, asta îi răpește individului momentul de alegere radicală, îi răpește individului de fapt libertatea, deși Hegel nu ar fi de acord cu această interpretare, pentru că odată ce te-ai decis să-ți urmezi fericirea, odată ce te-ai decis să trăiești în felul acesta, răspunzându-ți corpului tău, dopaminei tale din creier, dacă vreți, în termeni moderni, nu mai ai loc să fii cu adevărat liber. De aceea, apropo, vedem și astăzi, el face și o critică societății daneze, dar care se aplică inclusiv astăzi, de aceea viața trăită estetic este viața trăită într-o multitudine de plăceri. Viața estetică este această zglobie, paradă de bunuri și fericiri mai mici, pe care le tot schimbi și din care tot iei și din care, în care te scalzi așa tot timpul. Și de asta, poate exagerez acum un pic în interpretarea lui, dar și de asta estetul ajunge la disperare. Apropo, vă spun de pe acum, și eticul ajunge la disperare, dar într-un alt mod. Estetul ajunge la disperare pentru că el își epuizează momentele de descoperire de sine și ajunge la sfârșitul vieții și cu gipan, și cu gagică cu silicoane, și cu nu știu ce vrea el, sau poate a donat, poate, eu dau exemple de astea frivole, așa, da? Poate a donat toată viața lui pentru copiii din Africa, sau poate a, nu știu, poate a construit case pentru oamenii nevoiași, sau în sfârșit, dar la sfârșitul vieții, sau încet, încet, estetul descoperă că nu e acolo cum ar veni. Descoperă că în toate aceste alegeri a luat prea în serios, a dat prea multă importanță urmăririi fericirii. Aceasta este dificultatea vieții estetului. Viața etică, reprezentată în either or de bucata care contează, de fapt, a întregii cărți, dacă citești doar partea B, cred că prinzi un pic esența cărții, ceea ce poate trebuie să faci, că e o carte destul de mare. Viața etică, reprezentată de acest personaj, judecătorul Wilhelm, este exact opusul. Viața etică încearcă în mod constant să vadă dincolo de fericirea individuală, să vadă dincolo de prezent, cum ar veni, este capabilă de a se uita în viitor și pentru că își face loc, cum ar veni, pentru a te uita și a observa cine ești tu cu adevărat, îți poți proiecta o adevărată fericire într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, dar în orice caz în viitor. Judecătorul Wilhelm este cel care explică acest paradox. Bine, nu e chiar un paradox, dar în sfârșit această dificultate a unui sacrificiu de sine prin care te descoperi. Căci dacă ce sacrifici nu este întreaga ta existență, ci acea existență care depinde de dorințe, de emoții, de năravuri și așa mai departe, de obiceiuri și așa mai departe, de defecte, restantul ce rămâne ești tu. Deci sacrificând toate acestea, vei descoperi, repet, poate nu vei descoperi, dar în orice caz îți vei face loc în viața ta mentală și în acțiunile tale pentru a descoperi cine ești cu adevărat și cine, ce vrei cu adevărat. Dar vreau aici să fim foarte atenți, pentru că partea B nu este o repetare a vechiului refren că trebuie să scapi de dorințele alea nenorocite pentru a descoperi ce vrei tu cu adevărat. Nu este o repetare a refrenului că emoțiile sunt nașpa și că doar alegerea rațională este în felul în care este. Deci Kierkegaard nu zice, hei, pune prăjitura aia jos dacă vrei mai târziu să ai six-pack, că six-pack-ul contează, ci spune că dacă vrei să știi cu adevărat cine ești, trebuie să-ți dai libertatea de alegere. Și atunci dacă tot timpul urmărești ce zice stomacul, ce zice glanda, ce înseamnă, unele dintre ele s-ar putea să fie ce vrei tu cu adevărat. Corect, dar trebuie întâi să renunți la ele, să te debarasezi de toate prostiile astea, inclusiv prostiile intelectuale. Apropo, distinția nu este că A este non-intelectual și trăiește așa ca un boem și B este omul rațional și nu. Inclusiv A poate avea ca fetiș, ca să zic așa, urmărirea a ceea ce se spune sau ceea ce ajunge el să fie convins că este rațional. După cum și B poate, se poate descoperi pe sine un om extraordinar de infatuat de ideea de, nu știu, plăcere carnală, da? Să zicem. Esențial este că ei tratează problema alegerilor în mod total diferit. Estetul se duce după primul simț, în vreme ce eticul în mod principial nu se duce după primul simț. Și diferența dintre cei doi este deci de loc liber de eludare sau evitare a emoțiilor pentru a te descoperi pe sine. Dar atenție! Încă o interpretare poate greșită este că eticul ar evita prin aceasta disperarea. Și Kierkegaard insistă că nici eticul, persoana, judecătorul Wilhelm, nici persoana care alege viața etică nu scapă de disperare, pentru că este imposibil de fapt să trăiești în felul ăsta. Și atunci avem această alegere, o adevărată dilemă, în care niciuna dintre căi nu este cu adevărat cea bună sau rațională sau 100% pozitivă. Estetul nu poate să își justifice rațional viața pentru că nu-l interesează. Ultima justificare este și cea dintâi și cea suficientă, și anume, asta am ales eu să fac pentru că asta mă face pe mine fericit, sau asta am ales eu să fac pentru că asta îmi place mie să fac, indiferent dacă e bine sau nu, s-ar putea să fie bine, s-ar putea să dau de mâncare la nevoiași în Africa, dar asta am ales eu să fac pentru mine. Eticul, deci estetul nu poate să justifice viața pentru că nu are asemenea fundamente. Eticul nu poate să justifice viața pentru că nu există asemenea fundamente. Și eticul trebuie să se ducă la infinit dacă într-adevăr își caută tot timpul sinele. Și eticul trebuie să se oprească undeva arbitrar și este tot timpul tras în stânga și în dreapta și nu reușește niciodată de fapt să se golească total și să se descopere pe sine în mod incert și indubitabil. Ambele moduri de viață sunt modul de a fi disperat și tema asta va fi reluată în The Concept of Anxiety. Dar un aspect interesant pe care n-am reușit să-l înțeleg în totalitate, asta și pentru că apare foarte clar într-un manuscris care se numește Repetition, aspectul interesant este că eticul Odată ce a descoperit ceva care îl definește, odată ce și-a descoperit esența, retrăiește aceeași, de asta se numește repetition, retrăiește aceeași alegere. Își retrăiește un anumit angajament. În vreme ce esteticul este bra, pum, cin, pa, pu, acum, acolo, mâine, poi, mine, dincolo, șbang, șbang, eticul s-a ginit un pic pe sine, poate nu în totalitate, esența individului sau existența ta ca om, bla, 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 poate nu în totalitate, dar eticul se vede pe sine și sacrificiul de sine constă în aceea că repetă acel angajament iar și iar. Și ne putem întoarce la distinția dintre mame și fitfluențărițe. Într-un sens, ambele, atât mamele cât și fitfluențărițele, sunt expresii ale vieții estetice. Pentru că sunt în această discuție între ce mai bine, ce mai rău, ce mai e foarte la modă, ce mai e nu mai e foarte la modă, de partea cui sunt și așa mai departe. În vreme ce viața etică este tocmai neparticiparea în discuție, este retrăirea alegerii, să zic așa, în liniște și în tăcere, nu este a încerca să-i convingi pe ceilalți, da? A te uita, a vedea așa în colțul ochiului alegerile opuse și a le ataca, bra, ălea sunt alegerile proaste și așa mai departe. Tocmai participarea la dezbatere, adică ceea ce face ca aceste convingeri să fie strigabile și răstibile și răcnibile, este că de fapt oamenii aceștia participă la viață în mod estetic. Eticul nu are nimic de câștigat din apărarea discursivă a unei alegeri, pentru că apărarea discursivă a unei alegeri se rezumă în definitiv la motivul ăsta sunt eu, ăsta sunt eu, după cum ar zice Macanache. Și atunci, semnificativ sau, cum să zic, tipic pentru viața etică este că după ce te-ai descoperit pe tine, faci acea alegere și o faci și atât. Nu o promovezi, nu ataci opusul, nu devii un apărător al ce? Un apărător al căsniciei sau un apărător al persoanelor din Gaza sau un apărător al persoanelor trans sau un apărător al familiei tradiționale sau un apărător. Toți acești oameni trăiesc de fapt viața în mod estetic. Și atunci, deși nu este definitoriu pentru modul de viață etic, care, repet, are și el problemele lui și așa mai departe, este un indiciu. Este ca un semnal că cineva este de factură sau are o postură etică în momentul în care face alegerile pe care le face în mod repetat. De exemplu, el dă exemplu, Kierkegaard dă exemplu căsniciei. Căsnicia este un commitment pe care îl faci în mod repetat. În vreme ce luptătorul pentru libertate este azi pentru Ucraina, mâine pentru Charlie, mâine pentru persoanele trans, mâine pentru familia tradițională, mâine pentru România adevărată și așa mai departe. Modul de abordare etic al vieții este în mod esențial un mod trăit pe silențios, pentru că dacă tu te-ai descoperit pe tine acolo și îți urmezi propria alegere iar și iar, înseamnă că n-ai de ce să te iei în gură, scuze de expresie, cu alții. Ce credeți voi despre toate acestea? Aștept în comentarii și nu o să mai lungesc. Vă pup și vă aștept data viitoare la un episod despre Kierkegaard în care vom descoperi că există și o a treia variantă. De asta v-am spus eu că niciu de fapt este posibil. Despre a treia variantă vorbim data viitoare. Vă mulțumesc. Vă las să vă gândiți. Prost. Vă las să vă gândiți.
Sau